La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Pe drumul Emausului. Explicarea cuvântului lui Dumnezeu în duhul tradiției ortodoxe.
O bună reauzire, dragi ascultători, vă spune părintele Viorel Vlăducu, realizatorul emisiunii Pe drumul Emausului. Găsim astăzi de cuvință să medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu și în special cuvântului rostit de Mântuitorul Iisus Hristos prin parabole, prin pilde, celor cărora le-a propovăduit Evanghelia. Mai presus de orice, când spunem cuvânt, ne gândim la a doua persoană a Sfintei Treimi. Pentru Noul Testament, de altfel, cuvântul este mai întâi de toate Logosul, precum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în prologul Evangheliei sale. Astfel, în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 1, versetul 1, se spune: la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Înțelegem din aceasta veșnicia cuvântului lui Dumnezeu, de ofințimea lui cu Tatăl și dumnezeirea sa. Direct sau indirect, cuvântul lui Dumnezeu își are misiunea pentru lume. El este mântuirea, cuvântul Logosul, dar este și cuvântul mântuirii, căci cuvintele rostite de Iisus Hristos înseamnă chezășia mântuirii noastre. Cuvântul rostit de Mântuitorul Iisus Hristos este Evanghelia, sau vestea cea bună a mântuirii pe care o aduce. Evanghelia este una, vestea cea bună adusă de Mântuitorul Iisus Hristos. Evangheliștii așezați de biserică în canonul Noului Testament sunt patru: Matei, Marcu, Luca și Ioan. Mântuitorul Iisus Hristos este acela care îl descoperă pe Tatăl, cuvintele Lui și voia Lui cea sfântă. El vorbește cu autoritate, căci are cuvintele vieții celei veșnice. Cuvintele Lui sunt duh și viață, precum citim în Sfintele Evanghelii. Mai târziu, cuvântul propovăduit de apostol și de biserică este același cuvânt purtător de mesaj sfânt al mântuirii și al chemării la aceasta, cu efecte tămăduitoare. Cuvintele Domnului vor fi însă pentru mulți potignire, pentru cei care se vor rușina de ele și de a-L mărturisi, dar pentru cei care îl mărturisesc pe Hristos, înseamnă îndrăzneală la dreapta judecat. Se vorbește apoi de cuvântul prorocesc, adică graiul celor care comunică voia lui Dumnezeu transmisă lor, fie prin cuvânt, fie prin descoperire interioară sau vedenie. Astfel, Sfinții Evangheliști vorbesc de cuvântul prorocului Isaia. În sens figurat, cuvântul lui Dumnezeu în parabole este asemănat cu sămânța aruncată în pământ bun, care rodește însudit. Ne oprim pentru câteva minute la acest fel de vorbire, la acest fel de cuvântare al Domnului, des întâlnit în Noul Testament, în Evanghelie. Pilda este utilizată des de Mântuitorul pentru că prin întâmplări inspirate din viața cotidiană, concretă a oamenilor, ei, ascultătorii, pot trage foloasele cuvenite. Pilda, parabola, chiar acest lucru înseamnă în etimologie, exemplu, comparație, în grecesc cu paraboli. Ea indică un adevăr moral, cum e cazul cu pilda vameșului și a fariseului, sau unul religios sau dogmatic, precum în parabolele semănătorului, aluatului, comorii ascunse, grăuntelui de muștar, a talanților, a celor 10 fecioare. Însă, în profunzime, în adâncimea lor, în esența lor, toate aceste pilde privesc, vorbesc, încearcă să conștientizeze pe ascultător că este vorba despre împărăția lui Dumnezeu sau biserica și felul cum lucrează ea în ființa omului și în lume, în veacul de acum și până la sfârșitul veacului. S-a spus de către exegeții Noului Testament că Mântuitorul a spus 33 de pilde, însuși numărul acesta, vorbind de o cifră sfântă, 33 ani pe care Domnul i-a trăit pe acest pământ. Dacă este să cercetăm Sfintele Evanghelii, vom lua aminte la pilda semănătorului, în care învățăm că trebuie să fim milostivi față de aproapele nostru, oricare ar fi el. Citim apoi despre pilda neghinelor semănate de vrăjmaș în grâu și înțelegem lupta pe care vrăjmașul o dă cu tot credinciosul pentru a-l îndepărta de la calea spre Hristos. Vorbim mai apoi de pilda omului care aruncă sămânța pe pământ, vrând Domnul să sublinieze inima omului care trebuie să fie un pământ bun ca să primească cuvântul lui Dumnezeu. Vorbim apoi de pilda grăuntelui de muștar, când suntem învățați să avem și noi credință, cât un grăunte de muștar care apoi se dezvoltă și devine un pom mare, așa și dintr-o credință mică Dumnezeu răsplătește foarte mult omului. Pilda aluatului care dospește frământătura, comorii ascunse în țarină, a mărgăritarului de mare preț, pilda smochinului blestemat pentru nerodire, vrând să atragă atenția Domnul că tot omul este chemat să aducă roade vrednice de pocăință, pilda smochinului din vie, udat ca să rodească, a celor doi fii chemați în a lucra în via tatălui, pilda lucrătorilor răi în via stăpânului, pilda celor 10 fecioare, când suntem învățați să fim totdeauna pregătiți pentru venirea mirelui ceresc, pilda talanților, am învățat că darurile cu care am fost înzestrate Dumnezeu trebuie lucrate, înmulțite prin faptele noastre, pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, celor chemați la nuntă, așadar multe și multe pilde, parabole deosebite pentru ascultătorii săi, în care atât ei, din timpul acela, ascultătorii Mântuitorului, dar și noi cei de astăzi, cu siguranță ne folosim foarte mult. Mai presus de aceste pilde, Mântuitorul avea să rostească la un moment dat: pildă v-am dat vouă, ca precum am făcut eu și voi să faceți. Iată așadar că, dincolo de orice cuvânt, Mântuitorul este acela care e cuvântul prin excelență, el este pilda prin excelență, întrucât suntem îndemnați să facem ceea ce a făcut el. Ori, dacă este să cercetăm viața Mântuitorului, o vedea că toate virtuțile au fost în trânsul și niciun păcat nu a fost în trânsul, așa cum a spus și el: cine dintre voi mă va vădi pe mine de păcat? Iar Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe corinteni: vă îndemn, vă rog, să fiți următori mie, precum și eu sunt lui Hristos. Înțelegem că fiecare dintre noi suntem chemați la a urma, la a imita, la a lua exemplu din viața Mântuitorului și apostolilor, a sfinților, ca și noi să avem puterea, convingerea să spunem apropiaților noștri, ascultătorilor noștri, credincioșilor noștri, aproapelui nostru, ca ei să se uite la noi și să ia exemplu cel bun. Spre aceasta suntem îndemnați până la urmă fiecare dintre noi. Lui Timotei scrie apostolul Pavel la un moment dat: arată-te pe tine pildă de fapte bune. Iată așadar la viețuirea înaltă creștinească la care suntem chemați fiecare dintre noi. Creștinii sunt datori să se facă pilde, exemple de urmat pentru alții. Apostolul ne îndeamnă să ne dăm pe noi înșine pildă de urmat. Toate aceste cuvântări, pilde și exemplu de viață pe care se cade să îl dăm celor din jurul nostru sau să limităm pe al sfinților noi, fiecare în parte, are ca efect înnoirea lumii și înnoirea fiecărui om în parte. Noul Testament ne spune că jertfa lui Hristos este unică și universală, i-a avut în vedere nu numai răscumpărarea, înfierea, ci și înnoirea omului, readucerea lui la o stare de har, de dreptate pe care a avut-o în rai înainte de cădere, iar ea s-a extins asupra întregului cosmos, care tot fusese afectat de greșeala lui Adam și a Evei, deci la reașezarea tuturor lucrurilor a întregii firi pe un făgaș normal, pe drumul care duce la Dumnezeu. Agiografii Noului Testament exprimă această idee prin diferiți termeni, precum înfierea omului, înnoirea minții prin Duhul Sfânt, la Romani, în capitolul 12, sau îndumnezeirea teosis, adică părtași dumnezeiești firi, 2 Petru 1 cu 4. Reașezarea tuturor lucrurilor, cu cerul noi și pământ nou, cu cerul noi și pământ nou, toți fiind termeni de solidaritate și complementaritate. Așadar, acest act al înnoirii nu este nu numai o lucrare unilaterală, numai din partea lui Dumnezeu în Sfânta Treime, ci și o conlucrare a omului la ea, o sinergie, contribuția omului pe care el trebuie să o aducă la această relație cu Dumnezeu. De aceea zice Mântuitorul Apostolilor: voi, cei ce mi-ați urmat mie la înnoirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavii sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Matei, capitolul 19, versetul 28. Așadar, iată că la înnoirea lumii, la înnoirea vieții, suntem chemați și noi să ne prefacem întreaga noastră viață. Prin înnoirea noastră, prin viețuirea noastră creștinească, fiecare nădăjduim la viața cea veșnică, la viața cu Dumnezeu, la viețuirea în împărăția sa. Viața veșnică este un alt nume dat împărăției lui Dumnezeu. Ea începe de aici, din clipa primirii Harului Mântuitor al botezului, și se cucerește treptat prin luptă și grele strădanii și fapte bune. Fiecare clipă a vieții noastre este o chemare la înnoire spre viața cea veșnică. Sfântul Apostol Pavel îl îndeamnă pe Timotei: luptă-te lupta cea bună a credinței și cucerește viața veșnică la care ai fost chemat. Viața aceasta, dragi ascultători, pentru fiecare dintre noi este grea, pentru că Dumnezeu a spus încă din cartea afacerii lui Adam că trebuie să-și ducă viața cu greutăți. Fiecărui om, viețuirea pe acest pământ îi se pare într-un fel sau altul grea. Numai luptând însă, străduindu-ne ca oameni neîncetat din răsputeri, conștientizând și simțind harul, ajutorul dat de harul Domnului, vom avea nădejdea făgăduinței moștenitori ai vieții veșnice. Chiar și cei mai depărtați și căzuți din har, nepăsători de mântuirea sufletelor lor, și ei sunt așteptați la o întoarcere, la o pocăință, la o schimbare, la o înnoire, și pentru ei există o șansă. Dumnezeu este iubitor și iertător. Viața veșnică ne privește pe toți, pe toți muritorii. Trebuie să ne o pregătim de aici prin luptă, suferință și chinuri sufletești și trupești. Adesea Domnul striga întristate sufletul meu până la moarte, pentru ca apoi, după moarte, să avem viață fericită și odihnă și luminoasă întru El. Iar pentru cei care doresc să nu fie aproape de Dumnezeu, pentru cei nelegiuiți care doresc să persiste în nelegiuirea lor, în păcatul lor, în întuneric, pentru ei este pregătită pierzarea cea veșnică, întrucât ei au dorit acest lucru. Așadar, dragi ascultători, învățăm că întărirea viețuirii în Hristos, pregătirea de aici o face creștinul prin ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul Evangheliei, prin schimbare, prin înnoirea vieții, toate cu scopul de a dobândi viața cea veșnică, adică împărăția lui Dumnezeu, viețuirea în starea de bine alături de Dumnezeu. Noi avem nevoie de împărtășirea cu Sfânta Euharistie, trupul și sângele Domnului, prin care avem viață veșnică, spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în capitolul 6, versetul 54, iar aceasta se întâmplă numai în Biserica lui Dumnezeu, cea care este mireasa lui Hristos, Hristos fiind capul bisericii. Învățăm din acestea care trebuie să fie gândirea, cugetul nostru de fiecare zi. Pe lângă toate cele ale viețuirii noastre trupești, fiecare om este chemat la o viețuire creștinească. Hristos este acela care ne-a deschis nouă calea, El fiind însuși calea, adevărul și viața, iar fiecare dintre noi suntem chemați la luptă, la lupta cea duhovnicească, pentru că apoi să ne odihnim în viața cea veșnică alături de Hristos. Spre aceste lucruri frumoase, spre această viețuire, și preoții bisericii îndeamnă neîncetat de acolo, din fața Sfântului Antar, de pe Amvon, ca enoriașilor, ca tot creștinul, să săvârșească faptele cele vrednice de pocăință. Facă dar bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să conștientizăm și să săvârșim binele, iar credința și faptele noastre bune să aducă îndurare la dreapta judecată, la nemitarnicul judecător și atunci fiecare dintre noi să auzim verdictul fericit de a moșteni împărăția lui Dumnezeu, cea pregătită de la întemerea lumii, îngerilor și celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Amin. Părintele Viorel Vlăducu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește ca Dumnezeu să vă binecuvinteze întreaga lucrare a vieții dumneavoastră. Doamne ajută!